Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Vale miarabatsika menakavy indray a tafaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Omaly sika dia nijery makasika ny mety hoe tsy fitovian-kevitra eo amin'ny ara-pinoana ao anatin'ny fiarahamonina iray izany. Dia alolo izay Fredeline hoentina amin'ny mpiaino vetivety izay vao tohizantsika indray manaraka.
Adidin'ny fanjakana ny fanomezana fahalalahana ny olona ny finoana, satria ny eglizy moa izany dia tsy firehakevitra fa finoana no resahanao, izany hoe finoana maneho an'ilay hoe Jesosy Kristy tena misy maty sy nitsangako velona, izay ny finoana atoriany ny eglizy. Noho izany ny fiangonana izany dia tsy mitady hevitra ampirindrana amin'ny fiarahamonina akory fa mitory ny vaovao mahafaly mpaminany a mpisorona ary mpampianatra ny eglizy io sika tamin'ny fampianarana farany. Ka raha hoe miresaka izany sika hoe eglizy dia finoana izay, ka tsy tokony izy hoe finoana iray izany a manaratsy ny finoana hafa, fa ny ataon'ny eglizy izany a dia hoe mananatra sy miteny a rehefa misy hevitra diso. Hevitra diso izany ny lavina fa tsy ilay olona akory, satria ny hevitra diso ambarety izany izay hevitra diso manimba ny zo fototra maha-olona.
Lafin-javatra maromaro izay nefa hitantsika misy eo amin'ny fiainam-piarahamonina izay andraisan'ny eglizy anjara mavitrika tokoa mba ampirindra azy sy ampandroso hatrany ny fiainan'ny tsirairay avy. Miresaka hoe fanjakana isika môpera, miresaka hoe politika isika. Ao anatin'izay fanjakana izay moa misy ny hoe fahefana, ka indraindray a hitataratra eny amin'ny fiainana eny ihany koa a ny hoe fanararotam-pahefana. Ahoana indray ny anjara toeran'ny eglizy a raha misy izay zavatra izay eo amin'ny fiarahamonina na firenena iray?
Ny paparay masina françois moa dia niteny mihitsy tamin'ny androany ny atao hoe hitantara ny eglizy katolika maneran-tany, dia niteny mazava tsara izy hoe ny fahefana dia fanompoana. Miainga avy amin'ny teny kristy toy ny zanak'olona zany tsy tonga hanompo fa tonga hotompoana. Ka raha raisina ho fanompoana an'Andriamanitra, indrindra fanompoana ny vahoaka, ny fahefana dia tsy tokony hampiasa jadona mihitsy. Dia satria ny fahefana dia fanompoana, ary kristy mihitsy ny nampiseho an'izay, nanompo hatramin'ny farany fofinainy ary naniaina aza nanefa ho fanompoana antsika olombelona. Dia noho izany a tsy akasitrahan'ny eglizy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao, ary tsy ho akasitrahany amin'ny fotoana mbola mifandimby a ny atao hoe fanararota-pahefana. Fa ny endrika isehon'ny fanararota amina fahefana dia ny fanaovana jadona, manao didiko fe lehibe. Dia amin'izay fotoana izay mantsy a ny mpitondra rehefa manao fahefana mampiatra jadona dia tsy mijery ny mahasoa ny hafa intsony izy a, fa lasa hiarany jady ny hafa io a, dia voapotsika eo amin'ny fiarahamonina izy. Ka noho izany a tsy mivelatra ny maha-olona azy, ohatra hoe fakanahkerin'ny taniny a ny fananany a zany ny fisehoany daholo zany e, tsy ekeniny eglizy zany. Ary nay kristy ary a ao amin'ny masinda evanjely ny soratany masinda marika toko fahafolo andiny faharoa ambe efapolo dia nilaza izao Mazda Marka to kwa fulan dini faruwa mbifa pulu. Fantatareo fa amni fanza kanzo tulu zao. Dia nipfenu mtsanga na hutumpu mandidi. Arlebenu mseu panapa kama napaye fanu. Famna rukusa tsimba taak zani. Faizai teu lebe inrinra nwaka upanupu nareo. Tige nefe fantene tetwe foza na are ya. Ifaye fanyu. Tenu izani ya. Ni tupun faefana de miasa usik arak fabelara neglize miasa fan conscience ni no mtundrasi wan su imbunan no apera na faefana no izanya de tsiken fengunana fanavo marandrano ni fanjakana jadona ni fanjakana mamurtra fa refa jadona usik de lasa mruna le fangurona karena ne de lasa ni mkinamanamana Io atao hoe nepotisma namana ihany ny antsoina iara-mitondra fa tsy maintsy mivelatra ary mahakasika ny isam-batan'olona ny fampandrosoana mahakasika ny isam-batan'olona ny soa eo ambonana
misy moa zany le hoe fanarota-pahefana le resantsika ety ka tsy lozany mihitsy ny hoe fanjakana tsirairay dia tsy maintsy misy foana izay le hoe manaroatra fahefana izay fatra miverintsika ny amin'ny hoe tantaram-pamonjena nanahoana nanoeran'i Jesosy an'izay le hoe fahefana politika izay sa hoe tsy mba nanao an'izany izy
Jesosy noviana tsy manohatra ny fitondrana ara-politika izy mila tandremana tsara zao a tsy nanohatra ny fitondrana politika izy fa ny fitondrana jadona no tseken' Jesosy io arany any amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo dia hoe ny jentily no manao jadona ny olona tsy mpino ny olona tsy tia fantatra an'Andriamanitra no manao jadona fa ny mpitondra eto amintsika moa ne saka olona kristianina daholo na anatina finoana momba matahotra an'Andriamanitra e ka ny ilazantsika raha zao hoe i Jesosy noviana tsy manohatra ny fahefana politika izy zany any dia ampianarany fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia rehefa izay nataony kristy dia ampianaran'ny eglizy tsy manohatra ny fahefana politika isika fa manohatra ary tsy maintsy ny tena manoloana ny jadona ahoana ny ilazantsika fa tsy manohatra ny fahefana ara-politika izy a dia ty andininy anankiray ao amin'ny baiboly ity ao amin'ny masindama ty toko faharoa amby roapolo a andiny fahadimy ambe folo a ka hatramy faharoa amby roapolo matio any toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy ambe folo a hatramy faharoa amby roapolo de le Jesosy a tenenin'ny olona hoe tokony andoha hetra ve izy reo vao miteny izy a tsy tokony andoha hetra de nidikan'izay a de manohatra ny fahefana politika sy mitondra politika izy de reo romanina tamin'ny andriny raha miteny izy hoe mandoa raha mandoa mivantany a hoe miteny mivantany izy hoe mandoa hetra ny zanak'olona izy zany a de nidika zany mety hoe tsy mitombona ny tena mahandriamanitra azy na hoenjehany jodinamana izy fa ohatrany hoe piretsombakomba amin'ny mpitondra romanina de nitenenin' Jesosy nakavolo izy ame vola madinika any aminareo any hoe de sarin' izy asy anaran'izy io de sarin'ny sezara ny tao nidikany hoe sezara mantsy a de hoe empereur le mpitondra tao zany de noho izany a misy sarin'ny sezara le vola tsy mahakasika an'andriamanitra io de noho izany a averenany amin'ny sezara io ilazany any hoe zany hoe itsika olombelona mampiasa vola ataon'ny fanjakana de avereno aminy a ny fandoavana azy ary itikitia ny fiangonana ao amin'ny konsily vatikana faharoa laharana fahatelopolo mihitsy a ny fandoavaketra itsika zao ny amin'ny kominina samihafa eny de ray volan'ny hetra entanina mihitsy de zany any hoe tsy hoe miari ny mpitondra a tsika zao memenina hoe fakofako fa ny any amin'ny tany mandroa zany hoe misy hetra ny fako e misy hoe tia ny hetra momba ny fangoronana fako satria ianao manary fako zoanao ny madio adidy mitondra ny manary ny fako a fa adidintsika koa mandoa hetra ary raha resaka fahadiovana koa any e rehefa tsy mandoto ianao zay a de manadio tsika nefa mandoto eraky ny arabe sy ny rehetrarehetra eny de ampianarina mihitsy ny hoe tsika koa mampiasa ami'ny fahefantsika jadona hoe zay a tsy andoa hetra fa mifangalana hetra mio papana ihany ko a de efa fanjakana jadona zany satria maka mihoatra ny tokony alaina nizany dia zao tsy manondro ny fahefana politika fa miara-misalaha amin'ny isam-batan'olona izy eny na mpitondra azy ka manao ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy a ary a manao ny andraikiny a amin'ny mahatao hoe andriamanitra azy dia olotraikio tsika
izay indray ary aloha ny fotoanantsika anio a raha pitso de tohizantsika hatrany ny fandalinana araka mahazatra antsika moa de efa mitinana ny alahady a fa raha pitso zany de mbola tohizantsika ny fandalinana mahakasika an'ity resaka fiarahamonina sy ny eglizy ity de mame fotoananao ary izay a ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.